Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Ne bucurăm să fim împreună pe frecvența aceasta cunoscută de inimile voastre. Vorbim despre libertate astăzi. Libertatea este o nevoie esențială a omului. Este o dorință a fiecăruia dintre noi, iar când nu avem, lucrul acesta este cel mai de preț lucru. Astăzi împreună cu noi este Narcis Vlașin. Vorbim despre libertatea creștinilor. Libertatea creștinilor este o iluzie sau o realitate? Narcis, bine ai venit în studioul nostru.
Mă bucur să vă revăd, să vă reaud și să vorbim despre ceea ce este important pentru noi creștinii, și anume libertatea de a ne trăi credința și de a ne mărturisi credința.
Mă gândeam la acest subiect al libertății și mi-am dat seama că tu ai locuit în lumea musulmană și ai călătorit foarte mult în lumea musulmană timp de vreo 15 ani, dacă nu mă înșel eu, și acea parte a lumii este privată de libertate. Spune care este situația, cum sunt persecutați creștinii în lumea musulmană?
Da, creștinii pe glob, ne spun statisticile, și în special mie îmi place să mă ghidez după cele date de către organizația Open Doors, care la fiecare 15 ianuarie definesc libertatea creștinilor în funcție de câteva criterii, și anume libertatea la nivel individual, dacă poți să te rogi acasă sau unde, chiar în public, dacă poți să-ți mărturisești, să-ți profesezi credința, să spui că eu sunt creștin sau nu sunt creștin și așa mai departe. Libertatea la nivel comunitar, în care ai în cartierul tău sau în zona în care locuiești, ai libertatea să spui tuturor, fără să îți fie teamă că te vor restricționa sau te vor pedepsi într-un fel sau altul. Libertate la nivel oficial, în sensul guvernului, în care îți dă voie, în cazul în care sunt mai mulți creștini, să-ți construiești o biserică, să te aduni ca și comunitate de credincioși și, de exemplu, să poți să mergi la serviciu sau să te angajezi în slujbe chiar plătite de către guvern, ca și profesor sau ca tot felul de alte slujbe, și să fii creștin. Și, sigur, vorbim și de libertatea în general la nivelul justiției, la nivelul legilor. Ce legi sunt ca să te protejeze, sunt restricții de tot felul. Și ultimul aspect este nivelul violenței. Sunt unele țări în care ai libertate în anumite aspecte, dar violența este foarte mare. Și aici, de exemplu, intră dintr-o dată Nigeria, un cartier, un sat liniștit, vin peste ei câțiva, nu știu cum să le spun, teroriști de aceștia și puși pe violență și îi omoară, cum s-a întâmplat și recent și se întâmplă în ultimii ani. Deci acestea sunt luate la oaltă, criteriile acestea, se face o analiză și se pun în ordinea celor mai persecutate țări de pe glob. Și astfel se dă top 10, se dă top 50 al țărilor cu nivel mai mic sau mai mare de persecuție.
Dacă vorbim de persecuție, în istoria bisericii se spunea că atunci când este persecuție, creștinismul înflorește, se dezvoltă. În momentul de față, dacă ne referim la cele 50 de țări în care este persecuție, acel top 50, putem spune că a crescut, s-a dezvoltat creștinismul?
Sigur, nu cred că este direct relațional nivelul persecuției pe glob cu nivelul creșterii numărului de creștini în respectiva țară.
Deci n-ar trebui să ne dorim persecuție ca să se dezvolte creștinismul.
Da, noi cred că suntem un pic în România, cei care mai gândim în felul acesta, suntem un pic, cum să zic eu așa, rămași în urmă, în sensul că zicem, bine a fost pe vremea lui Ceaușescu, când eram toți la oaltă, eram toți uniți și bisericile erau pline, dar bisericile erau foarte puține și erau foarte mici. Acum sunt biserici multe, sunt biserici mari. Grosomodo vorbind, am exportat cel puțin încă o dată numărul de creștini evanghelici care există în România, i-am exportat în afară. Deci vorbim de mai multe aspecte noi în România. Dar răspunzând la întrebarea ta, niciodată creștinii nu au cerut persecuția. Nu au căutat persecuția ca să fie ce? Să fie mai buni creștini, să arate tuturor că ei sunt în stare să rabde, să arate că ei poate să meargă chiar și până la moarte, deși s-au făcut...
Daniel nu a cerut să fie în groapa cu lei.
Daniel nu a cerut să fie în groapa cu lei. Apostolii, când au început primele persecuții, în Fapte 5, 4 și 5, avem rugăciunea lor și zice: Doamne, dă-ne îndrăzneală în fața acestor situații, să continuăm să propovăduim, să vestim cuvântul tău, dar nu zice: Doamne, înlăture-le sau dă-ne mai multe. Deși s-au făcut statistici, aici vreau să adaug mai devreme, că mulți creștini de-a lungul vremurilor oarecum s-au oferit voluntari să fie martirizați. Când sora și mama era dusă la arenă ca să fie dată animalelor sălbatice, și fiul oarecum zicea: dar și eu sunt creștin. Oricum, ajungea tot acolo mai devreme sau mai târziu. N-a fost un voluntarism de acesta, ci pur și simplu a simțit că îl trădează pe domnul lui, ca să nu spună: stați că și eu sunt. De ce să tacă? Să tacă numai ca să mai trăiască o zi sau o săptămână sau o lună până când se va vedea că și el este creștin. Ar fi trăit cu rușinea aia de o săptămână, de o lună. Uite, părinții tăi sau sora ta s-au dus și ei au fost martirizați și tu nu te-ai înscris în linia celor creștini. Deci există niște statistici în privința asta, dar să revenim. Statisticile ne spun, până acum, până anul trecut, era 1 din 10 creștini pe glob era sub o formă severă de persecuție. La ultimul raport, deja s-a dus cifra la 2. 2 din 10 creștini sunt sub o formă severă de persecuție. Top 10, vorbim despre persecuția cruntă. Deci de la 10 până pe la 30 vorbim despre o persecuție medie. Deci 2 din 10 creștini pe glob sunt sub persecuție severă, cruntă. Și aici, de când s-a început raportul acesta, este Coreea de Nord. 300.000 de creștini, ni se spune în statistică, sunt în Coreea de Nord. Cel puțin 30.000 dintre aceștia sunt în lagări de concentrare, în pușcării, în tot felul de elemente forțate. Nu există decât o biserică oficială în Pyongyang, așa, ca să fie și ea că există libertate religioasă. În rest, nu există în toată țara biserică ca să poată oamenii să meargă la biserică. Bisericile se întâmplă prin case, se întâmplă când se întâmplă, cum se întâmplă. Deci nu există reglementată viața religioasă. Dimpotrivă, este interzisă viața religioasă a creștinilor.
S-a dezvoltat creștinismul în Coreea de Nord? Întreb lucrul acesta pentru că, uite, China, o țară comunistă, de asemenea avem persecuție, are parte de o dezvoltare, o creștere a creștinismului.
Intrăm imediat în China. Coreea de Nord este o țară dincolo de comunism. Este o țară totalitară. Comunismul în Asia este altfel decât l-am experimentat noi. Până și în Europa de Est a fost total diferit comunismul din Polonia, Cehia sau România, ca să nu mai vorbim de Uniunea Sovietică. Deci lucrurile, sau uite, Iugoslavia, care a fost lângă noi, un comunism foarte moderat, cu Tito la cârmă atâția zeci de ani, vreo 30 ceva, aproape 40 de ani a fost Tito la cârmă. Deci a fost foarte diferit și sunt diferite feluri de comunism. Coreea de Nord este o țară totalitară, dincolo de comunism. Este o țară care este despotică. De fapt, religia lor este religia de stat.
Este persecuția, asta e ideea.
Cultului, da. Nu există libertate religioasă pentru creștini și nici pentru ceilalți, nu doar pentru creștini, dar în special creștinii sunt atacați pentru că sunt reprezentanții agenturilor, vorba cuiva, da? Sunt reprezentanții cotropitorilor, celor care vor să ne cucerească țara și în special, da, ei dau vina pe americani care tot timpul vor să-i cucerească și din cauza asta se înarmează. Coreea de Nord este cam de 3 ori mai mică ca și Coreea de Sud, ca teritoriu, dar au de 3 ori mai multe arme. Coreea de Nord este o țară muntoasă, ai fost și tu, am fost și eu. În zonă, Coreea de Sud este mai deluroasă, are ceva munți, dar Coreea de Nord este, cum ar fi Maramureșul și Bucovina la noi, deci o țară mai muntoasă. Nu au foarte multe posibilități și totuși muntenii, se știu, sunt oameni mai duri, care trăiesc cu mai puțin, se descurcă cu mai puțin, pe când cei de la șes propășesc datorită comerțului în principal.
Uite, în Coreea de Sud creștinismul s-a dezvoltat pe un fond al sărăciei, al războiului, chiar nu am statistici legate de dezvoltarea creștinismului din Nord.
Da, nu, Coreea de Nord nu avem în acest moment statistici clare. Cum spuneam, sunt undeva la 300.000, uh-huh. Alții dau chiar mai mult, undeva la 5%, ei sunt cam 20 de milioane, unii se duc chiar până la 400.000. Nu există o creștere rapidă a creștinismului în Coreea de Nord, dacă vorbim despre ea, nu există libertatea de a organiza servicii religioase, de a evangheliza vorba respectivă, de a distribui literatură, chiar și Noul Testament sau Biblia, de a predica, de a auzi predicându-se Evanghelia. Deci și pe acest fond și totuși creștinismul se răspândește în Coreea de Nord. Una dintre modalități pe care am auzit-o este că această țară este împărțită în grupuri celulă. Și fiecare celulă, fiecare cetățean trebuie să raporteze în fiecare dimineață câteva minute, se strânge fiecare celulă. Une dintre aceste celule sunt total creștine și atunci, chiar dacă nu pot cânta sau dacă unele chiar pot cânta că sunt prin sate sau prin zone de acestea, pot să-și oarecum să-și mărturisească. Deci celula comunistă și unul din celulă normal trebuie să raporteze mai departe ce s-a discutat, ce a spus fiecare și așa mai departe. Deci chiar și acest sistem al lor de celulă oarecum facilitează și poate da avânt Evangheliei. Coreea de Nord este altfel decât China. China este acum pe locul, nu este în top 10 și nici n-a fost în ultimii ani decât poate odată. Este altfel China. În China ai mai multă libertate, politicul nu s-a amestecat aproape niciodată cu economicul.
Cu toate astea, în ultima vreme auzim știri că cei din China vor să termine bisericile.
Da, sunt trei mari bucăți de biserici în China. O biserică cea oficială, undeva la 35 de milioane de creștini, bisericile oficiale care sunt. Nu mai sunt baptiste, presbiteriene, metodiste, ei le-au introdus toate într-o singură pălărie. Se numește Mișcarea Patriotică de, în loc să-i spună biserică, tocmai ca să nu mai fie denumirea străină, cotropitoare, da? Le-au dat denumiri locale. Și acolo oficial sunt 30 și ceva de milioane. Următorul segment sunt bisericile care oarecum sunt adiacente bisericilor oficiale, dar nu sunt în biserica oficială realmente. Eram în Beijing, ne-am dus la o biserică, clădire în care intra 150 de oameni și întrebăm pe lideri de acolo câți membri aveți. A, noi suntem puțini, zice, noi nu avem numai 12.000 de membri. Zic, dar unde-i băgați pe ăștia toți 12.000? Păi zice, avem 5 servicii joia, avem 7 vinerea, 7 duminica și așa. În fiecare zi avem serviciu, avem ceva activitate la biserică. Bun, și am calculat, și dacă i-ar fi ăștia toți, o dată pe săptămână tot n-ar intra în biserică. Da, zice, dar avem multe grupuri de Sunday School, de studiu biblic prin case. De fapt, alea sunt biserici de casă, care poate vine liderul o dată pe săptămână, o dată pe lună. Eram în Shanghai și m-am uitat la un frate mai în vârstă, la undeva 60 de ani, care predica Evanghelia. Păstorul, fără nicio gestică, fără să miște corpul, deci cum aveam noi discursurile lui mai de mult celor așa, n-aveai voie să faci gestică. Când s-a dus Titus Colțea în Siberia și a început să ridice din mâini și să se miște, pe toată lumea a rămas absolut terifiată, că nu avea un biserică așa ceva. Ei, dar m-a mirat, un segment serios din populație erau bărbați și aveau carnet de notițe sau aveau înregistrat cu telefonul predica. Care predica, am înțeles, a fost una foarte average, nu a fost ceva ieșit din comun, foarte comună, dar o învățătură ok. Și m-am zis, dar ce fac? După aia am mai discutat și mi-a picat fisa, ăștia de fapt înregistrează să ducă la biserica lor de casă sau iau notițe ca să poată să predice mai departe ce au auzit.
Vorbim, uite, de țări persecutate, țări comuniste, mă gândeam și la țări din lumea arabă, sunt țări din Orientul Mijlociu care cresc, se dezvoltă în această perioadă în persecuție. Ce vreau să spun, de fapt, este că, uite, dacă avem 50 de țări din cele aproximativ 200 care sunt în lume în care avem persecuție și oarecum stagnează, să zic, situația acolo, puține mișcări sunt în ultimii ani, vedem, în schimb, presiuni asupra celor care se cred în lumea liberă. Mă refer, ce să zic, hai să luăm vârful democrației, Statele Unite. În ultima vreme, dacă noi tot vorbim despre iluzie sau realitate, această libertate a creștinilor, vedem în Statele Unite că sunt presiuni și creștinii sunt puși la colț, lucru care oarecum dă tonul pentru întreaga lume. Mai putem vorbi de o libertate a creștinilor în sensul deplin? Sau este doar o iluzie?
8 din cele 10 țări din top 10 sunt în contexte islamice. Și următoarele multe sunt în contexte islamice. Sigur că din Europa nu am avut nicio țară în top 50, decât recent au intrat Azerbaijanul, care oarecum e pe margine. Și e greu să bagi America sau Franța în top 50.
Când, nu mă refer la top, mă refer când la faptul sunt că elemente, e vizibilă când restrângerea sunt, drepturilor.
Da, când sunt elemente disparate de atacuri teroriste asupra creștinilor sau asupra bisericilor, cum se întâmplă în Franța, clădirilor în America în ultimii ani. Am avut oameni care au intrat în timpul serviciilor religioase și au ciuruit oamenii cu mitraliera sau în școli și așa mai departe.
Libertatea nu înseamnă doar crimă.
Da, bun, vorbeam de violență directă, okay. Da, și de asta este greu, pentru că e unul din cele 6 criterii doar. Uh-huh. Ca și celelalte aspecte ale societății în general, într-adevăr, creștinii cam peste tot pe glob se simt tot mai îngrădiți. Și în România și în afară, dar societatea în mare se simte tot mai îngrădită. Toate aceste teorii conspiraționiste cu Facebook sau cu rețelele, cu vaccinurile, cu tot felul de astfel de idei.
Adică dacă ajungi ca ridică, președinte, să ai contul suspendat sau anulat.
Da, ne ridică mingea la fileu și ne dă seama, domnule, nu avem...
Cineva se întreba dacă ne-a luat contul, oare ce ne vor lua mai departe? Adică da. Vorbim de restrângerea libertăților în general, nu, deci, dar creștinii parcă
sunt... Dacă mă întreb pe mine și am dreptul la opinie personală, a făcut foarte bine că i-a luat contul. Nu asta este problema, că s-au luat conturile. Conturile a fost o relație pur contractuală, nimeni nu-i poate da în judecată, vezi că nu vor câștiga.
Cred că am putea face o dezbatere mai pe conturile lui.
Bun, dar într-adevăr simțim că dacă el ar fi făcut evanghelizare și i-ar fi luat cineva, i-ar fi anulat contul, atunci puteam intra în conversație.
Dacă vorbim pe linia aceasta, rugăciunea școlii a fost scoasă. Este o libertate încălcată a creștinilor.
Este o libertate încălcată. Da, este restrânsă. Dar de ce a fost restrânsă? A fost restrânsă, știți foarte bine, dezbaterile din anii 70 în America. Da? N-a fost interzisă. Rugăciunea în școli încă se întâmplă în America, dar se întâmplă în școlile confesionale, se întâmplă în școlile unde se pot ruga, unde sunt majoritari sau toți creștini și în care nu se simte cineva. Erau zone în care erau 3 creștini și eu am fost. Deci eu vă spun că știu că acum 20 de ani mergeam și făceam assemblies, așa se numeau în Marea Britanie, întâlniri, fostele capele, așa cum erau capelele mai de mult, da? În școli. Care erau, da? Acum nu se mai zice cabelă, ci se spune pur și simplu întrunire. Și aveai 3 creștini și restul toți musulmani. Și tu trebuia să ții încă lecția despre moralitate, acum s-o muta pe moralitate, dar înainte era o mini-predică de 15-20 minute cu copiii ăștia. Și eu spus, domnule, dar și eu ca musulman să asist la predicuța lui și să mă rog ca și creștin? Noi suntem 97% cartierul ăsta. Și pe astfel de chestiuni legale s-a scos, da? Pentru ca să-i încurajeze pe toți. Acum, decât atâta să nu o impui asupra altora, să nu asiste altul. Așa cum mă simt eu ca și evanghelic, ca și baptist, când vine preotul la începutul anului școlar, în școala copiilor, și nu invită păstorul, da? În orice școală sunt 90% ortodoxi. Cel mai probabil, sau peste 80%. Și e ok să vină preotul, da? Dar ar trebui să invite atunci tot 7. Și musulmanul, și evreul, și baptistul, și pentecostalul, și adventistul, și așa mai departe, nu? Ne-am ridicat noi de atâția ani de zile să zicem fraților, dragilor, oameni buni, păi numai ăla, noi nu? Nu, ne-am văzut de treabă, l-am lăsat, până la urmă face și el, o adresează rugăciunea lui Dumnezeu, nu... Am socotit că nu face rău nimănui, deși n-am fost reprezentat corect.
Dincolo de discuțiile acestea adiacente, am senzația că gândim diferit, ceea ce nu e rău.
Nu știu cum gândești tu, vreau să aflu.
Ai impresia și tu că libertatea creștinilor este restrânsă la nivel mondial și nu doar de impresie vorbim, ci de realități.
Acum, cum să spun, eu teologic vorbind, când ne-am făcut creștini și când urmăm porunca lui Dumnezeu de a merge și de a face ucenici și de a predica Evanghelia peste tot globul, din oficiu Domnul Iisus ne-a spus, renunțați la libertate. Să nu aveți impresia că o să le puteți face pe amândouă. Să fiți și liberi și să-și predicați Evanghelia. Ci ne-a spus, din potrivă, așteptați-vă să fiți restricționați de cei din înăuntru dintre ai voștri, din sistemul religios, da? Din cei care vă, oarecum vă simțiți că sunt frați cu voi. Deci nu mă aștept la libertate deplină pe glob. Mă aștept, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus, mă aștept la persecuție, mă aștept la restricții. Dar, vorbind grosomodă în România, în vest, în lumea întreagă, chiar și în lumea musulmană unde am locuit atâția ani de zile, foarte puține ocazii am avut în care am fost restricționat. Da, am fost atenționat, da, am fost interogat, da, am fost urmărit, da, a trebuit să lucrez cu înțelepciune, dar am putut locui acolo ani de zile, am putut să mărturisesc pe Hristos, am putut să fac ucenici, am putut organiza biserici. Creștinismul a crescut și crește în lumea musulmană. În ciuda tuturor persecuțiilor, creștinismul și credința în Domnul Iisus nu poate să fie restricționată. Și pot să vă dau povești incredibile. Mergea pe tren un tânăr în același cupe trei zile până la Moscova, da, din Turkmenistan, și trei zile și trei nopți ai patru oameni sau șase oameni în aceeași cușetă. Vede un domn mai în vârstă la 60 de ani că se pune, cel puțin seara, dacă nu și dimineața, se pune pe genunchi și se roagă. Tânărul acesta intrigat se uită odată la el, se întreabă: domnule, na, nu zice nimic, doar mai tânăr, domnule, ce faci acolo? Că eu n-am văzut rugăciune de asta, eu sunt fiu de preot musulman și nu se roagă așa, tu te rogi altfel. Păi zice, eu sunt creștin. Ce aia creștin? Păi uite, eu citesc Injilul, n-am văzut niciodată Injilul, am voie să-l ating, nu cumva să mă îmbolnăvesc. Și trei zile și trei nopți, vorba vine, le povestește, se discută unii cu alții, se relaționează, ajunge în Moscova, tânărul este student în primul an, se alătură unei biserici, este botezat în biserică, se întoarce după 9 luni în același tren, în drumul lui înapoi la familia lui. De acum încolo cu un Injil, cu un Nou Testament în brațe, îl pune sub pernă. Să nu ne închipuim că avea pat. Deci o plapumă care se pune pe jos și într-adevăr este o pernă la cap și o pune sub pernă, că o citit, vine sora lui, descopere Injilul sub pernă. Băi, tu nu-ți dai seama, Rahim îl chema. Rahim, tu nu-ți dai seama ce se întâmplă? În casa noastră ai adus blestemul peste noi? Nu se poate așa ceva. Trec mai departe, 4 ani mai târziu, sora lui, frații lui, toți se întorc mai la Hristos, inclusiv mama lui. Tata lui 4 ani de zile se întoarce. Eu am intrat 10 ani mai târziu în Turkmenabad, da, fostul Ciorju. Era o biserică de 300 de oameni care nu se întâlneau niciodată. Nu se întâlneau niciodată 300 de oameni în același timp. Se întâlneau câte 10 acolo, câte 20 dincolo. Nu se întâlneau niciodată toți duminica la ora 10, ci se întâlneau joia la ora 5, miercurea la ora 7, depinde cum se anunțau unii pe alții, da? Deci biserica funcționează, nu trebuie să funcționeze în termenii pe care știm noi. Mă duc la biserică, îmi fac cruce, îmi dau dările, ascult o predică și așa mai departe. Biserica lui Dumnezeu este un organism viu, care nu poate fi restricționat de toate. Da, Rahim a făcut pușcărie, da, eram urmăriți, da, se întâmplă toate astea. Dar am putut să intru, am putut să mă întâlnesc cu el, am fost urmărit în timpul ce eram acolo, dar am reușit să mă întâlnesc cu ei, să-i încurajez, nu odată, de două ori m-am dus în țara respectivă.
Uite, și aici am ajuns la linia comună. Dacă am vorbit diverse lucruri unde s-ar putea părerile noastre să difere, eu știu, libertatea din America sau contul președintelui, totuși ne dăm seama că în lumea aceasta, și poate aș mai putea adăuga și alte teme de discuție, alte dezbateri care sunt pe val acum, eu știu, pandemia și libertatea, da? Libertatea aici de a lua un vaccin, și n-aș vrea să intrăm în toate acestea, da. Doar să arăt faptul că sunt multe, eu știu, e altă temă, ideologia de gen, da? Vorbeai de minoritate versus majoritate, o minoritate care impune majorității de data aceasta, da? Corect. Interesant că în toate discuțiile astea de care vorbim, de la un capăt al pământului până la celălalt, vedem că adesea creștinii sunt văzuți ca retrogradi, ca vinovați. Oarecum adesea creștinii sunt de vină. Și acum aș vrea să...
Care-i surpriza? Asta a fost dintotdeauna.
Exact lucrul acesta, ni l-ai spus și mai devreme. Atunci când devenim creștini, trebuie să ne asumăm lucrul acesta, că vom fi persecutați. Și aș vrea să mergem înspre soluții, pentru că suntem și înspre finalul emisiunii noastre. Tu spuneai mai devreme, chiar dacă am fost persecutați în Tajikistan, parcă spuneai, da?
Țările în care am fost,
în țările respective, totuși a funcționat biserica. Totuși am putut continua să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă acel băiat a fost în închisoare, totuși, Evanghelia a continuat. Hai să vedem cum putem face noi, ce putem face noi în aceste condiții. Și aș vedea două extreme care sunt în momentul în care se restrânge libertatea religioasă la nivel național sau internațional. Două extreme ar fi, în primul rând, să ne adaptăm și să zicem, asta e, n-am ce face, tac din gură. Pentru că Domnul Iisus Hristos zice că o să fim prigoniți, bine, o să fim prigoniți, n-am ce face, sau cealaltă extremă, să luptăm, să ne cerem drepturile, ca să zic așa, să luptăm până la sânge și scopul nostru să fie de fapt acesta, drepturile. Da? Cum am putea să răspundem noi atunci când libertatea religioasă ne este restrânsă?
Pentru mine este un răspuns foarte simplu. Domnul Iisus Hristos, în contextul acesta în care spune că cei care cred în El vor fi persecutați, vor fi aduși în fața sinoadelor și așa mai departe, El imediat spune: voi fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Să fii înțelept ca șarpele este, pe românește, să fii șiret, să fii capabil să stai pe termen lung într-o zonă în care știi că ești persecutat și totuși să stai acolo pentru ca să mărturisești Evanghelia, să-L mărturisești pe Hristos. Atâta vreme cât ți se dă libertate și poți să spui, da, trebuie să spui, fraților, sunt persecutat. Dar dacă nu ai libertatea asta, importantă nu este ca să ne cerem drepturi, nu acesta este principiul numărul unu după care ne ghidăm, ci principiul după care ne ghidăm este să-L mărturisim pe Hristos.
Unii fac tocmai din această cerere a drepturilor
au impresia că este
scopul vieților.
Este, da, și sunt unii și foarte bine, sunt unii care au slujba asta, Domnul să-i întărească și să-i încurajeze la aceasta. Eu, nu este slujba mea, da? Și nu cred, din punctul meu de vedere, că acesta, ei fac lucruri bune pentru ca eu să pot să fac celelalte. Deci toată lumea are rolul lui. Nu toți trebuie să facem același lucru, da? Nu trebuie să ieșim în fiecare zi toți în piață să ne cerem drepturile.
Să răsturnăm guvernul.
Da, ai dreptul să mărturisești pe Hristos. Tu te mărturisești, nu trebuie să ieși în piață ca să-ți ceri dreptul să-L mărturisești. Adică deja poți să o faci. Sigur sunt anumite libertăți care sunt și e bine, e bine. Aici vreau să adaug la observația ta mai dinainte și cu pandemia și cu persecuția. Este restricțiile simțite și nu neapărat reale. Că, de exemplu, mulți au simțit că au fost restricționat pentru că s-au închis bisericile și n-au mai putut să-și... Au fost persecutați. Asta este termenul care se vehiculează. Și, pe bună dreptate, România n-a avut încă legile la momentul acela, au închis fără lege, apoi au dat niște legi și acum, dacă ne-ar închide, au legi măcar. Nu neapărat că au dreptate. Dar s-au simțit persecutați pentru că n-au avut lege. Asta este argumentul lor în acest moment. Este un argument.
N-aș vrea să intrăm
relativ
într-o discuție.
Nu, dar este persecuția simțită. Altul care trăiește de ani de zile și s-a născut și trăiește în țară persecutată, nu se simte persecutat cum te simți tu aici că nu-ți dă voie să te rogi la începutul orei de clasă. Este și parte din ceea ce simți tu, care nu este cuantificabil. Nu poți să pui degetul efectiv și să spui... Ăsta e nivelul. Noi avem statistici, vezi, Open Door încearcă să ajute să fie cât mai transparent, dar nu reușești totdeauna. Deci, libertatea este într-adevăr ceva ce poate fi simțit, ceva care este nemăsurabil, dar în același timp există criterii, există riglă, există statistici, există realitate care nu poate fi pusă la îndoială.
Măsurabilă sau simțită, ce e de făcut atunci când se strânge lațul, mai bine zis?
Ce a făcut apostolii, ce a făcut Domnul Iisus? S-au rugat ca Dumnezeu să le dea putere. Domnul Iisus Hristos a zis: mi-a sosit ceasul să fiu persecutat, să fiu dus la moarte. Nu s-a pus pe un avion și a plecat în Caraibe. A stat acolo, a suferit pentru că a știut că asta va aduce eliberarea multora după el, va duce la mărturia Evangheliei. Ucenicii au făcut la fel, apostolul Pavel a făcut la fel, n-a fugit din pușcărie, deși avea libertate să se plimbe, da? Să putea pune pe un vapor și să dispară în Creta, ascuns undeva într-o colibă, de acolo să scrie și ce mare lucrare avea el următorii ani. A stat în pușcărie, a rămas fidel. Și Dumnezeu are în control. Dacă murim, murim, dacă nu murim, trăim. Dar oricum, nu acesta este scopul, să avem libertate. Scopul este să mărturisim Evanghelia mântuirii Domnului Iisus Hristos.
Am ajuns la finalul discuției noastre cu Narcis Vlașin. Mulțumim că ai fost împreună cu noi.
Cu bucurie.
Îmi pare rău că se gata emisiunea. Îmi dau seama că doar am atins, am ciupit câteva...
De acum încolo începe. Da. Libertate.
Doar am ciupit câteva teme de discuție care ard în momentul de față. Dar sper să rămânem cu această dorință de a vesti și noi Evanghelia mai departe, așa cum ai făcut-o și tu în multe țări prin care ai călătorit. Dacă ar fi să adun în două cuvinte, poate, tot ceea ce am discutat astăzi, în primul rând ar fi să acceptăm. Să acceptăm că atunci când venim la Hristos, ne asumăm și lucrul acesta al persecuției, al restrângerii libertății religioase, Domnul Iisus spune asta. Iar al doilea lucru, ce spuneai tu, este să ne adaptăm. Fiți înțelepți ca șerpii. Da, chiar dacă ne sunt restrânse drepturile, scopul nostru este să vestim Evanghelia. Și putem să o facem. Chiar și în această vreme de pandemie, chiar și în vremurile care vor urma, tu ne-ai dat exemple din lumea musulmană, putem să spunem despre dragostea Mântuitorului. Acesta este scopul vieții noastre, ca și alții să-L cunoască pe El, Cel care este Mântuitorul, Cel care ne-a deschis nouă poarta cerului. Și până la urmă, persecuția ne deschide poarta cerului, poate mai bine decât orice altceva. Mulțumim, Narcis!
Cu mare bucurie!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.